Naxi Player.
Dobrodošli u treće izdanje generacijskog džeza. Ja sam Ivana Drobnjaković i zadovoljstvo mi je da sam i večeras ovde sa vama u društvu zanimljivih, elokventnih gostiju i dobro raspoložene publike. Aplauz jedan za publiku i za goste. Generacijski džez je emisija u kojoj suočavamo razmišljanja predstavnika dve generacije i sve ćemo to spakovati u narednih sat vremena jedne onako lepe priče, koja inače ima i humanitarni karakter. Celokupan prihod od svih prodatih ulaznica ide Centru Zvezda, koji pruža podršku i pomoć deci i mladima koji su bez roditeljskog staranja i potiču iz izuzetno siromašnih i disfunkcionalnih porodica. Ova epizoda generacijskog džeza malkice je drugačija od prethodnih. Do sada smo pričali sa glumcima, sa sportistima. E sad večeras imamo ovde dvoje gostiju iz sveta biznisa. Sa moje desne strane krenut ćemo od dame, je Ivanka Novaković. Veliki aplauz. Ivanka Novaković je stručnjak za ljudske resurse sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju talenata i upravljanju zaposlenima. Po obrazovanju ona je psihološkinja, karijeru je započela još pre dve decenije u kompaniji Coca-Cola, nakon čega je onda provela 18 godina kao konsultant, a zatim zauzima poziciju direktorke ljudskih resursa u kompaniji Delta Holding. Specijalizovana je za strateški HR, poboljšanje organizacione kulture i razvoj lidera i zaposlenih, čime se godinama bavi i kao coach. Njeno vođenje timova doprinosi boljoj produktivnosti i smanjenju fluktuacije zaposlenih. Aplauz još jedan za našu Ivanku. A sa nama je večeras i Ivan Žagar. Veliki aplauz za Ivana. Ivan je senior brand manager u kompaniji Jafa Crvenka. Već 7 godina s ponosom vodi Munch Mellow brand. Svi volite Munch, je li tako? Da. Njegovu karijeru u marketingu obeležile su, kako on sam kaže, slatke i lepe stvari koje ljude čine srećnim. Bukvalno, slatkiši i sladoled. Ko ne bi voleo ovaj posao da radi? Iako se na poslu, kako kaže, igra, igru i maštu shvata vrlo ozbiljno. Veruje u inovativnost i kreativnost u biznisu, pomeranje granica i odbacivanje ograničavajućih uverenja. Od početka svog rada Ivan na poziciji brand menadžera, njegova misija bila je da promeni i unapredi percepciju brenda, kako interno, tako i eksterno. Transformacija brenda iz pukog, ali kultnog proizvoda i nostalgije u jedan simbol može se postići uz pomoć prave platforme koja će omogućiti rast i razvoj na svim nivoima, ne samo u smislu portfolija i komunikacije. Ivan svojim angažovanjem radi na izgradnji brenda zasnovanog na autentičnim vrednostima, otkrivanju relevantnih uvida i stvaranju novih perspektiva sa jednim jasnim ciljem da što veći broj ljudi shvati koliko je u stvari Munch veliki, zanimljiv i inspirativan brend. Aplauz za Ivana Žagara. Sada ćemo krenuti večeras od jednog pitanja koje je za oboje, pa možem Ivanka možda da prva odgovori. Šta je prva pomisao kada čujete izraz generacijski jaz?
Predrasuda.
Predrasuda? Predrasuda. A u kom smislu?
Pa u smislu da što ja stvarno mislim da to što se smatra generacijskim jazom je zapravo jedna predrasuda suštinski, da mi ukoliko sagledavamo svako drugo ljudsko biće kao ljudsko biće, dakle mi nema jaza između, jel? Ove, ali kad neko kaže generacijski jaz, to se obično misli kao, eto, ta nova generacija ne razume nešto što naša razume i tako dalje. Mi smo svi sa time odrasli, jel? Ove, ali kada bismo se pogledali u oči kao dva ljudska bića, shvatili bismo da imamo iste potrebe. Znači, potrebe se ni sa jednom generacijom nisu promenile. Ove, i kada pričamo o tim potrebama, svi bismo vole da nam one budu zadovoljene. E sada, neke generacije su možda, u Ivanovom uvodu si rekla, prevazilaženje ograničavajućih uverenja. E, neke generacije nisu imale tu sreću kao neke mlađe generacije sada da budu vaspitani, da odrastaju sa manje ograničavajućih uverenja, pa možda njihove potrebe nisu bile adekvatno zadovoljavane, pa sad tu prave neki nepotreban jaz.
U uvodu sam također rekla da si psiholog. E sad iz tog ugla, zbog čega si se odlučila da na profesionalnom nekom planu pomožeš ljudima, a ne privatno? Kako je došlo do toga?
A, pa to je jako zanimljiva priča. To se pitanje moje strategije. S celog života bavim nekom strategijom. Ove, i ja uopšte nisam želela da se bavim tipičnim psihološkim poslom, odnosno ja sam od uvek želela da radim u biznisu. I u momentu kad sam ja upisivala fakultet, to je bio početak 90-ih godina, dakle nismo imali ove opcije neke neke koje postoje danas. Dakle, obično ko hoće da radi u biznisu, on je upisivao ili ekonomski fakultet ili pravni fakultet. I u mojoj glavi je to bilo strateški potpuno pogrešno, zato što tu ima na svakom od tih fakulteta pa jedno 2000 ljudi, sad ti kao treba nešto da se istakneš. Sam ja smislila da upišem psihologiju da bih radila u biznisu, jer nas ima 80, a ne 2000.
Dobar plan.
Da,
i uspešan.
Strategija, da. S tim što tad nisam znala uopšte da postoje ljudski resurs i to nisam bila svesna toga, mislila sam samo da postoji marketing gde rade neki psiholozi u nekim marketinškim agencijama, ja sam tu sebe videla, a onda me put odveo ovo.
Mm-hmm, a pazi sad gde je Ivana odveo put.
Da.
Ivane, kada sam pročitala tvoj CV, onako nisam mogla da ne primetim tu jednu jako zanimljivu stvar, jedan detalj, karijerni zaokret kod tebe, sad moraš to da nam objasniš, kako je došlo do toga da odeš u marketing od kontrole letenja?
Pa u suštini slučajno, tako me je život odveo. Prvo sam mislio da je to moj san, da budem kontrolor letenja. Ja sam iz porodice gdje je bilo dosta pilota i kontrolora letenja, iako su moja najuža porodica su lekari i stomatolozi, uglavnom, znao sam da to nikad neću moći da budem, da neću moći tu školu da završim, da me to prosto ne zanima. Mislim da ljudi moraju da budu srećni u svom poslu, da bi radili stvari u kojima su najbolji, koji ih zanimaju. Tako da, ukazala mi se jedna prilika nakon gimnazije i bio sam na tom putu 3 godine, dok nisam imao jedan veliki reset i jedan veliki pad, kada sam nakon toga nisam prošao neki jako važan kurs tamo. Usled silnih okolnosti ne bih sada davim da budem Kalimero, ali mislim prosto da je to bilo suđeno da bude tako. Da li je bilo to zasluženo, da li je bilo nepravedno, to mislim da sad nije važno. Važno je da me moj put vratio negde na marketing. Vratio sam se na ekonomski fakultet i tada me našao taj drugi san koji sada živim. Tako da, trenutno sam jako srećan i mislim da sam se našao. Tako da...
A šta su rekli roditelji? Mislim, ovi što si ih na početku pomenuo, pa, jesu i oni srećeni?
Pa, mislim, jesu, sad ćemo ispričati i tu priču. I oni su toliko mene liberalno vaspitali da nikad mi se nisu mešali. Oni su meni u srednjoj školi rekli, sine, ti ako nećeš da ideš da učiš školu, to je okej, samo moraš da vidiš šta ćeš i kako ćeš, i računali su na moju tu neku odgovornost. Bili su srećni, ja sam se u tom trenutku osjećao da sam izneverio moju porodicu na neki način, ali tada su bili svi ljudi koji me vole uz mene i nekako su me podržali i to naravno nikad neću zaboraviti. No, nemojte da uzimate ljude zdravo za gotovo koji su tu za vas i koji brinu kada me baš bez veze. Između ostalog, iz te priče mi je ostalo puno mojih super drugara, ja sam upoznao moju ženu na tom poslu, ona i dalje radi tamo, tako da je to bilo jedno veliko iskustvo, puno ožiljaka za mene, ali mislim da sam u tu priču ušao kao klinac, a izašao kao, da kažem, malo više čovek nego što sam bio u tome. A kažem, roditelji su me uvijek podržavali, pa i tada naravno, tako da eto.
A da li misliš da je mladima danas lakše da kreiraju taj svoj neki karijerni put nego što je to bilo kada je Ivanka bila u tvojim godinama, da tako kažem?
Ja mislim da im je dosta lakše. Da imaju mnogo više izbora i da imaju mnogo više mogućnosti, što zna da bude i svojevrsno prokletstvo, ali mislim da je sada svet manji, da su stvari bliže, da ima mnogo više stvari koje mogu da rade. Tako da mislim da je sa svakom generacijom postajalo lakše. I školovanje dostupnije, i tehnologije, i neke razne fleksibilnosti i opcije koje nisu. Tako da mislim da im je lakše nego što je bilo nama.
Ivanka, se slažeš?
E pa mi imamo ovdje jednu specifičnost, kada je moja generacija u pitanju, mi smo počeli da gradimo karijeru u momentu kada je zemlja tek počela se otvara nakon sankcija. I vi se vjerojatno, većina vas ni ne seća tog perioda, dakle ja mislim da nama tada bilo mnogo lakše zato što su tada počele da dolaze sve multinacionalne kompanije ovde i mi smo imali, ja mislim u tom trenutku, ali to samo za moju generaciju, mnogo više prilika, jel? Jer momenat moje prve kompanije, dakle, je moment prve direktne strane investicije u Srbiju nakon Drugog svetskog rata.
I puno opcija, puno izbora.
I onda dolazi jedna, druga, treća, peta kompanija, tako da mislim da u tom periodu, dakle, to konkretno od 98. pa do neke 2005. je bio jedan prozor gde ja mislim da je naša generacija imala jako puno opcija.
A da li po tebi lakše sarađivati sa starijim ili mlađom generacijom, odnosno starijim poslovnim ljudima i sa kime je lakše se sarađuje, koja je onako spremniji na neki dogovor i da više sasluša?
Pa to je ovo što sam na početku rekla, ja tu ne vidim razliku u generacijama, ja vidim razliku u ljudima.
U karakteru.
Tako
u
je, dakle, ko je otvoren i ko je, znači, fleksibilan, ali isto tako i u onome ko pokušava da sarađuje. Dakle, meni nikad nije bilo teško. Ja kad sam počela da radim, mene su sa mojih 23 godine dočekali neki ljudi koji su bili generacija mojih roditelja, koji su radili u toj nekoj kompaniji koja je bila, ako se sećate toga, društvena zapravo, kako se to zvalo tada, je. Tako je, i koja je privatizovana. I onda su, smo došli mi, neki jako mladi ljudi sa 23, 4, 5 godina, u taj sistem i postavljeni da im budemo nadređeni. I to je bilo jako interesantno posmatrati. Meni je to bio šok prvog dana kad sam došla i kad sam shvatila da je nekim ljudima koji su kao moji roditelji zapravo moj vršnjak, supervizor ili menadžer. Dakle, taj moment kad se prevaziđe i kad ti zapravo shvatiš da ti moraš raditi sa ljudima, onda prosto onda nema...
A jel možeš da izvojiš neke ključne pozicije na kojima si bila, pa da su one baš onako bile važne da izgrade tu ulogu koju sada imaš danas?
Pa da, ja sam od početka počela da radim u ljudskim resursima i to je već ključna pozicija po sebi, jer ti sve vreme nešto radiš sa ljudima, jel? I u tom momentu, dakle, moja karijera se jako brzo razvijala, sam bukvalno na 3 meseca dobijala unapređenje. Tako da sam jako brzo već postala menadžer, jer sam sa 26 godina bila direktor.
Vrlo rano, da.
Tako,
to,
i to je,
tako je. Upravo je ona i rekla, imali su nekako taj prozor, pa tako je to iskorišćeno na najbolji način.
Tako je, a već sa 27 sam otvorila svoju firmu. Znači, to je prosto bio trenutak u vremenu koji je davao te mogućnosti. Mislim, sad je to, ja mislim, malo teže uraditi na taj način i tako brzo, ali mislim da su to bile stvari gde ti moraš životno da sazriš suštinski. Meni nije bila toliko bolna priča na početku, ne nosim ožiljke, ali nosim jedno ubrzano učenje. Znači, i tu je recimo moj posao koji sada radim bio ključan, a pre svega mislim na edukaciju, znači na trening, internet trening unutar kompanije za liderstvo pre svega. Jer ja da nisam prošla te treninge, ja sam mojih 24, 5, 6 godina, da vi o životu nemate pojma, a treba da vodite neke ljude. Znači, ja sam kao pijan plota se držala onoga što sam naučila i meni je to, ja kažem, spasilo život u tom trenutku, dok ti ne stekneš iskustvo i dok ne stekneš neki, ajde kažemo, životno iskustvo i tvoj autentični pogled na tu situaciju.
I neku vrstu samopouzdanja.
Tako.
Sve to.
Da, ne, samopouzdanje sam ja imala, nije to pravo. Aha, znanje.
Vidiš.
Znanje.
Ajde, Ivana, da pitamo, šta je kod tebe najviše pomoglo, šta je najviše uticalo na tvoj profesionalni razvoj? Da li su ti to neke kampanje, zadaci, da li ljudi sa kojima si sarađivao, da li možda mentori koji su bili iznad tebe?
Sad ću da odgovorim na to pitanje, ali moram da se nadovežem sa jednom bitnom stvari. Pričali smo o jazu. Mislim da postoje razne segmentacije u marketingu. Mi to koristimo kako bi odvojili neke ljude, naše ciljne grupe, i orijentisali se i pravili naše planove i strategije oko toga. Mislim da je mnogo relevantnija psihografska sada segmentacija ljudi i mnogo će bliži biti ljudi s nekim interesovanjima nego samo demografski. Demografska je dosta zastarela. Može da bude relevantna za neke stvari, ali u tom smislu generacijski jaz kao takav nije toliko presudan. Druga stvar je, jako mi je zanimljiva psihologija, inače marketing je psihologija, ponašanje potrošača i pored biznisa, tako da i mene ta oblast jako zanima i mislim da smo mi itekako u brandingu i u pozicioniranju u toj oblasti. A pitala si me, pa ja mislim da je jako važno u životu, rekao sam to, da se ložimo na nešto. Mene jako to privlači zato što je moj posao ima veliku širinu, pruža mnoge mogućnosti i u sebi ima i umetnost, i biznis, i ljude, i brendove, i proizvode, inovaciju, sve to što je meni interesantno, a ja moram da budem u tome i da želim nešto da stvaram i da radim, čini mi se da bi bio dobar u svom poslu i to me je i oblikovalo i to me je vuklo ka nekim i projektima i ljudima, tako da eto, imao sam par mentora, imao sam ljude koji su mi dali prvu šansu u marketingu nakon svega toga. To je Saša Ćirić iz Frikuma i ja sam njemu zahvalan jako na tome. Mislim da su važne stvari, da veruju ljudi u mlade ljude, da prepoznaju neke stvari kod njih i da to podržavaju. Tako da svi smo u nekom trenutku. Zato sada želim da budem i da pomognem ljudima, da znam, da dam sve svoje znanje što imam, da bi bio mentor kakav mi je trebao kad sam ja bio mlad. Tako da to mi je jedna od mojih misija koje mislim da su važne. Tako da...
A šta po tebi ima najviše uticaja danas na mlade ljude?
Pa čini mi se tehnologija da dosta utiče, ali Naravno da utiču i mentori, mada se te granice malo brišu i nemaju baš svi mentore, nema više toliko organizacija sa hijerarhijama. Naravno da postoje neki ljudi, ali pitanje je koliko oni mogu da se bave drugim ljudima.
A to je, vidiš, zanimljivo što si spomenuo, mladi ljudi imaju sad danas, tako kažu, uglavnom ovi stariji, neku drugačiju percepciju autoriteta i rukovođenja. Šta misliš na tu temu?
Mislim da je to tačno. Mislim da su mnogo manje lojalni, što ne mislim da je ništa posebno nužno loše. Samo mislim da su drugačije generacije koje su naše i koje su mlađe. Oni će vrlo lakše neke stvari da promene, da se izbore sebe, što opet kažem je potpuno okej. Tako da...
Ivanka?
Ja to, na tu temu pričam non stop, meni je to ono usko stručna tema. Ja ne smatram ništa loše, šta više smatram jako korisnim to što mladi ljudi danas češće menjaju posao nego što to rade što su to radile neke druge generacije, zato što u korenu često te lojalnosti stoji strah. A strah nije dobar motivator, jel? I meni onda to samo govori da su mlađe generacije oslobođenije straha, da su spremniji da istražuju, da probaju, da traže sebe i mislim da je to mnogo zdravije, jer onda to i na tržištu sa strane kompanija pravi jednu dobru priču da kompanija zaista mora da počne da razmišlja da li je ona privlačna za mlade generacije. I tu sad imamo malo natezanja, to sad ja znam iz prve ruke, ali da... To će se stabilizovati na zdravijim osnovama nego što je bilo ranije.
A koje su vrednosti koje bi ti izdvojila da su tebe vodile baš kroz taj karijerni put, pa će posle i Ivan da nam odgovori?
Meni su kreativnost i sloboda bili ključni. I ja kad god sam mogla da budem kreativna i slobodna u onome što radim, znači jer meni nije bio problem preuzimanje odgovornosti, evo ispričala sam kako sam počela, ali samo da dobijem slobodu i da budem kreativna, da mogu zaista da kreiram nešto. I za taj impakt koji ti napraviš i pogotovo kad ti vidiš kod drugih ljudi da to što ti radiš zapravo utiče na njihov kvalitet života kao poslednju instancu, jer on kada na poslu radi ok, kada je on dobro na poslu i kada mu posao kreira neko zadovoljstvo, kada su uslovi u kojima radi i za koje radi takvi, da on nakon posla može imati kvalitetan život. Znači, kad povežeš sve to u nizu, meni je to zapravo ono najveća satisfakcija.
I cilj, u stvari, da. Ivane, hoćeš da ponovim pitanje vrednosti, dakle, koje su vas vodile onako kroz karijeru i ceo taj karijerni put?
Donekle se poklapa sa Ivankinim odgovorom, zato što mislim da su stvarno sloboda i poverenje koje imam jako su mi važni u smislu naš i posao takav kreativan i mnogo je lep. Ljudi trebaju da osveste koliko u stvari mi sa strane brendova i kompanije imamo i moći i odgovornosti koja sa tim dolazi. S druge strane, mi je jako važan integritet kod ljudi. Mislim da to treba da čuvamo i da negujemo mnogo više, čak i u jednom širem smislu, kao i plemenitost u smislu da smo osvešćeni da moramo da vratimo neke stvari, da moramo da imamo neku misiju van samo nekog strogo materijalnog i tako.
Sad jedno teško pitanje. Šta je starije? Koka ili jaje? Brend ili lični brend?
Pa ja mislim da je brend. Lični brend je isto važno graditi. Ja sam to osvestio u nekom trenutku i pokušao sam da sebe, da kažem, mapiram, da shvatim ko
brendiraš.
Sam ja. Da, da se brendiram, ali ne na neki loš način, nego da stvarno pokažem što više sebe. Ja sam odavno, mislim, pre nekog vremena sam osvestio da sam i egocentričan i tako neke stvari i onda mi je lakše sad da živim sa tim. Volim da sam u centru pažnje.
Je to kod psihologa bilo ili
pa ne, sam?
Pa
ne, sam sa sobom to shvatio. Mislim da je super da ljudi idu u psihologa pričaju.
To se zove zdrav egocentrizam. To je oni kvotovi Charlie Chaplina što imamo, dakle, to je taj moment.
Jeste, ranije sam bio kao, ma nije to tako, u stvari sam duboko znao da to jeste tako i da želim tu vrstu, da kažem, nekog uticaja na neki način i imam nešto što sam shvatio da sam ja, što želim da budem ja i u kom smeru želim da idem, tako da, ali brend kao brend mislim da je jako važan, ja radim za jedan sjajan brend i mislim da je on ipak ispred i kreativnih agencija i brend menadžera i direktora marketinga, mislim da to nije prioritet.
A jel misliš da mladi više ipak teže ka tome da rade na ličnom brendu nego na brendu?
Pa baš nisam siguran, ne znam šta da kažem.
Kad gledaš vratno onako društvene individualno... mreže, kad gledaš sve celo...
Pa bro, oni su više verovatno individualisti. To i donosi, mislim, moderno vreme, traži od nas, svako od nas je sad mediji, svako želi nešto da kaže. Tako da kad gledamo neku celinu nečega, verovatno žele da učestvuju kada veruju u nešto. A Ivanka je rekla, mislim da organizacije moraju da evoluiraju, moraju da budu mnogo bolje i moraju da budu privlačne ne samo mladim talentima, nego i potrošači su sve strožiji. Mislim, kad kažem potrošači, ja ne reći, ljudi žele i zahtevaju od nas mnoge stvari i neke promene moraju da se dese. Neke konzervativne strukture su možda imaju otpor prema tome, ali mi moramo da počnemo se menjamo na bolje, svi.
Ali ima, vidi se tu, osjećaju se tu promene.
I dobro je to, to su zdrave promene.
Sad ćemo da vidimo sa Ivankom šta ona smatra da je za jednog lidera onako najvažnija neka veština.
Ovako. Prvo, bez dva kapaciteta uopšte ne možemo da govorimo o liderstvu, ali oni nisu dovoljni. Znači, ta dva kapaciteta su vizionarstvo, znači vi nemate liderstvo bez vizije, dakle vi morate imati neku viziju, i drugi kapacitet je kapacitet komunikacije. Dakle, da vi to možete iskomunicirati s ljudima, da ih inspirišete, da oni krenu ka tome. Dakle, to je minimum. E, kad se na to dodaju vrednosti i, dakle, svrha koju lider vidi da sa tom vizijom može da postigne za širi kontekst od samog biznisa, mi onda možemo da govorimo o jednom zaista zdravom liderstvu. I to je nešto na čemu ja radim sa kompanijama, sa liderima u kompanijama, upravo da osvešćuju te stvari i da se povezuju sa time. Ali, dakle, minimum svih minimuma su vizije i komunikacija.
Vizije i komunikacije ste zapamtili? Jel se slažeš?
Pa minimum.
Da.
Nemojte da zanemarite vrednost i svrhovitost.
Da, dobro. A je se možda to promenilo u odnosu na onaj period kada si tek počinjala i sada? Ili je i bilo isto i tada?
Mi samo sada više pričamo o tome. Ako vi analizirate zaista vrhunske lidere, oni svi imaju te kapacitete. Samo što možda neko nije to osvešćivo niti pričao o tome. I ja tu uopšte ne vrednujem onako, čak vi imate lidere koji su u kategoriji, po znacima navoda, negativnog liderstva, a imaju to sve. Dakle, zato su vrednosti mnogo, mnogo bitan element.
Da se uklopi u sve. Mm. Ivane, ti u svom poslu moraš da napraviš onako jedan most, da tako kažemo, pošto svi znamo brend za koji radiš i Manch Mellow koliko traje, 4 decenije, 40 godina, jako puno, moraš da napraviš neki balans između onih generacija koje su nekada koristile taj proizvod i da se njima sve to sada dopadne i današnja ova deca. Kako to uspeš?
Pa zato što mora i brend da se menja i da evoluira kao i mi, kao ljudi, što moramo da budemo sve bolje i sve pametniji. Ja da sam isti kao pre 20 godina, jako bi se zabrinuo. Isto tako i brend mora da se podmlađuje, da bude aktualan, da bude cool, ali opet da se gradi na nekom, na esenciji njegovih i vrednosti i pravih stvari na koje ga čine tim što jeste. Mora da ostane veran tome, autentičan, i da dalje gradi to i opet da širi te neke svoje stubove i uticaja i komunikacije i svega šta je. Brendovi su od ljudi i za ljude. On treba tu da bude za ljude i da mnogo bude prisutniji u njihovim životima i u nekim stvarima koji nisu čak na prvu takve, kao što su teme i ekološke i silne još druge, pa čak i političke za najveće globalne brendove, i to važi čak. Kod nas je, mi nismo, mislim, u regionu i dalje zreli za taj nivo, ali možda će i kod nas doći to. Tako da svakako su promene u pravom smeru i otvorenost ka tome, to mislim da je to važno. Da bi brend ostao aktualan.
Svakako je pozitivno i ide ka tome da bude pozitivno.
Da.
A ne ilaziš na neke prepreke? Posebno kada su te generacije u pitanju. Da li tu ima nekih možda problema, da kažem?
Pa to uvek postoji. U svakoj korporaciji postoje neki otpori. Pričali smo o ograničavajućim uverenjima, postoje neke stvari, kao, ali kako, zašto to sada radimo tako, nismo to radili prošle godine. Mislim da je neka formula do koje sam došao, da želja, da hoće nešto da se uradi, da se stvori, koja se stvori u kreaciji, mora da bude veća ili barem jednaka od svih tih otpora i preispitivanja od strane nekih konzervativnijih ljudi. Na kraju oni prihvate i nekako taj guramo zid sa svakom nekom malom pobedom, malo se taj zid gura i poverenje raste. I ja mislim da je to nekako tajna. I da je to recept, mislim, na mom primjeru funkcioniše stvarno super. Ja sam uvijek imao poverenje od strane mog menadžmenta i to je nešto što me drži i motivisanim i tu gde jesam. Ali malo po malo, evo, imali smo primjer sa Manč robotićima i kampanja sa unutrašnjom štampom. Kao, kakvo štampanje unutra, 15 robota, kao, to je sumanuto, nema ništa od toga. I onda smo došli do toga, ljudi, ajde vidimo kako može, ne morate mi pričati zašto ne može, znam zašto je komplikovano. Hajde vidimo kako da uradimo, zato što to vredi. I onda opet mi dobijemo neki kredibilitet kada neke stvari uradimo i kada je to okej.
Okay. Onda... Ko se više buni tu, mlađi ili stariji?
Pa možda malo više stariji, ali mislim da je to više do mindseta generalnog. Ljudi su, imaju generalno otpor prema promenama. Ljudima to nije komforno, nije komotno, zato što ne znaju šta će da se desi, kako će to da ispadne. Tako da, možda malo stariji po prirodi stvari, zato što teže neke stvari prihvataju.
Ali se dešava to i kod mladih. Verovatno će se Ivanka složiti sa time. Da, postoji otpor kod mladih, možda ljudi, isto kada su neke promene u pitanju, kada hoćete da ubacite nešto novo.
Ja nisam primetila, iskreno.
Kod Ivanke nema problema.
Ma ne, mislim, ja baš sad razmišljam i generalno, ja kad, pošto stvarno i u mom timu su, naravno, mnogo, mnogo mlađi ljudi nego ja i mi smo u Delti zapošljavali svake godine gomilu, dakle, mladih ljudi u projektu Mladi lideri. Ja nisam primetila kod njih, šta više, pa oni su prepunjeni energije, pa oni hoće nešto, jel? Ono gde ja, ako me baš pitaš za mlade, mladi više imaju izazov sa strukturom. Zato što, dakle, i kada uspemo da kod mladih kanališemo tu jednu energiju koja hoće stalno nešto novo i da izbalansiramo sa strukturom koja je neophodna, od koje oni zapravo imaju najviše otpor, mi dobijemo onda najveći kvalitet. Jer starije generacije traže preveliku strukturu, daj, kaži, proces, procedura, i onda tu moram da guram malo više entuzijazam. I onda kada zapravo taj polaritet strukture i te fleksibilnosti i novina napravimo u jednom dobrom balansu, to onda pobednička formula.
A spomenula si sad timove. Kako uspevaš tu da balansiraš te međuljudske odnose? Ipak je to najteže ako imaš jedan tim pa je sastavljen od različitih generacija, tu se taj jaz možda najviše osjeća.
Da, evo ovako, znači, meni su tu ključne vrednosti, da se tu vratimo i ja tu nemam kompromisa, apsolutno nikakvog. I kada preuzimam timove, ja postavim malo prostora da snimim, da prosto vidim šta tu živi od vrednosti. Jer vrednosti žive, mislim, mi uopšte ne moramo sad da ih kao namećemo, jel? Ti samo malo snimiš situaciju i vidiš šta tu žive od vrednosti. I prosto vidiš koje su to vrednosti koje ti kao lider hoćeš da neguješ i ko se tu uklapa i ko se tu ne uklapa. I ja sam radila na početku i nepopularne mere, dakle, otpuštanje ljudi iz tima baš zbog vrednosti, etike i vrednosti, da bih zadržala nukleus koji može da nosi određene vrednosti, a onda i zapošljavala ljude bazirano na tome. I kada se mi okupimo oko toga i kada na to onda dodaš jasnu strukturu, jasnu viziju tebe kao čoveka, koji je prvo čovek, pa onda njihov lider, i kada se baviš i međuljudskim odnosima, razgovaraš o svemu tome i držiš jedan lep fokus i na poslovnim rezultatima, i na odnosima, i na njima kao ljudima, kad si u toj strukturi i fleksibilnosti dobar, ja mislim da onda niko nema problem sa tim. Ali lider mora da donosi i teške odluke. Prosto ne možete vi da budete lider, a da ne donosite teške odluke.
Jel to bi možda rekla da je najvažnija lekcija naučena tokom celog ovog tvojeg karijernog puta do sada?
Pa jedna od, nije jedna jedina najvažnija, ali sigurno jedna od važnih lekcija. Mislim, to preuzimanje liderske odgovornosti znači i to.
A šta bi još rekla da su neke lekcije koje si do sada onako naučila? Mislim, koje su te vodile kroz život, pa su naučene kao onako glavne lekcije.
Pa glavne lekcije karijerne su prvo da ti moraš prvo sebe da vodiš. Dakle, da ti moraš sebe jako dobro da poznaš, moraš sebe da razviješ i moraš sebe da tešeš kao skulpturu, kao kamen zapravo ili dijamant pod pritiskom, da zaista izneseš određeni kvalitet. Znači, ako nisi spreman da se baviš sa onda pogledaš u sebe, da menjaš šta je potrebno, dakle, teško da možeš da se baviš i drugim ljudima. Jel? To je prva i osnovna lekcija. Druga važna lekcija, da se sve dešava u nekim polaritetima, u nekim suprotnostima koje ti nužno moraš da balansiraš. Zadaci i ciljevi, ljudi, struktura, fleksibilnost, dugoročna perspektiva i vizija, kratkoročni rezultat. Znači, gomila suprotnosti koje ti stalno moraš da balansiraš i da ih budeš svestan. I evo da stavimo onda i treću, ovu kod donošenja teških odluka i preuzimanja odgovornosti.
A ja se slažem da su ljudi srce svake kompanije i da je to okosnica onako sve?
100%. Dakle, 200% su ljudi srce svake kompanije. Dakle, mi možemo da idemo u ovom tehnološkom napretku ka većoj robotizaciji, ka AI-u, ka svemu tome što će sigurno i ubrzati procese i možda smanjiti broj zaposlenih na nekim pozicijama, možda ne, ali bez ljudi pa neće postojati kompanija. Mislim, kako da vam kažem, 100% svih zaposlenih su ljudi i 100% svih kupaca i klijenata su ljudi, tako upravo da mislim to nema.
Ivane, pretpostavljam da se ti slažeš isto sa ovom konstatacijom za ljude.
Apsolutno. To nije samo neka floskula i neki kliše, to je stvarno tako, znamo to. To je to.
A jel možeš da nam kažeš tvoje neke lekcije koje si do sada naučio? Šta bi izdvojio?
Pa, mislim da su kontinuitet i konzistentnost jako važni, pored, inače u vođenju brendova je tako. Da je i pad i neki i preuzimanje kalkulisanih rizika i neke greške su normalan deo puta. Ljudi moraju to da osveste koliko god da se ljudi plaše tih grešaka, niko ne voli, ali stvarno, čitao sam sad nešto, fail, stvarno kažu ljudi first attempt in learning, stvarno jeste to, zvuči kao motivacijono neke priče, ali to stvarno jeste tako. Nakon toga treba da skapirate gde ste, da izrastete, da nastavite dalje, tako da, mislim da je važno da dajemo sve od sebe. Mislim da je važno da brinemo da smo opet, vraćam se na plemenitost, vraćam se na širu svrhu i povezanost svih nas kao ljudi, da ne možemo sami da opstanemo i to je neka suština.
A kad se povežete na poslu preko društvenih mreža, kako to funkcioniše? Kako različite generacije reaguju na te nove tehnologije? Jel to može da bude i prepreka ili je samo prednost?
Pa dobro, naš marketing tim je dosta šaren, ali imamo i starijih ljudi, i baš mladih, i nas negde srednjih, ali se svi nekako slično zezamo, svi se kapiramo, baš smo povezani na toj osovini energije dobrih ljudi, i onda ja imam jednu koleginicu koju obožavam, stalno je pominjem, Slavica Lalović, moja divna.
Uvijek neka Slavica, si primetio?
To je jedna osoba koja je meni inspiracija, mislim da neću pustiti u penziju kad god žela da ide. Stvarno je obožavam, volim kad je u kancelariji i ja nju najviše zezam.
A čekaj, ona je pripadnik starije generacije?
Jest.
Koliko ima godina?
Pa jedno 6 banki, tako nešto.
Pa dobro, 6 banki, dobro.
Super. Ali energija, vitalnost, fokus, to je kao fantastično nešto. Pa da, to je, nekad mi je kao mlađa sestra, nekad mi je kao mama, ali nekad i stvarno savršeno funkcionišemo, tako da i ona se vrlo zeza, smeje istim imovima kao mi stalno pravimo neki show, neke prankove, tako da tu uopšte ne vidim ništa, ali možda je ona tipičan primer jedne toliko široke i pametne osobe, pa se ne osjeća
razliku godina. A ja znam zašto ti ona super, donese sigurno ručak neki skuvan na posao.
Da.
Ili jeste?
Bude
neki
i to.
Neki kolač.
Ja donesem leba iz pretopa, ona donese tako neke...
Eto, vidiš.
Neke,
znala sam.
Još i iz Sarajeva, pa budu neke pite, bude svašta. Ubiće me koliko pričamo ja, šta da radi?
Draga Slavice.
Pođemo vode na usta.
Draga Ivanka, da je jedno pitanje, nije baš isto, ali slično. Na koji način mladi pristupaju radnom vremenu danas? Pa može posle Ivan da odgovori. Kako gledaju na fleksibilnost na poslu? Mislim, ima malo veze sa društvenim mrežama. Koliko im je bitno da naprave taj neki balans posao, privatni život i da li uspevaju to da naprave? Ko više ceni vreme, a koga bolje troši?
Ovako, ja sam prezahvalna svim mladim generacijama što, dakle, u tom jednom naletu i talasu sam dobila saveznike, jer ja od kad sam počela da radim, ja sam bila zastupnik ovoga što se zove hibrid danas, ja nisam znala kako se to zove, jel? Ja sam bila početnik i onda sam isto pitala što ja nekad ne mogu da ostanem kod kuće nešto da radim, jel? I onda su rekli, ova lenja. Ne, ova samo ima potrebu da... svoju energiju iskoristi na najbolji mogući način. Jer ja vam garantujem i potpisujem, a onda mi i sva istraživanja to kažu, da svaki zaposleni koji dolazi svaki dan u isto vreme na posao, ostaje minimum tih 8 sati na poslu i tako 5 dana u nedelji, da bi održao svoju energiju, da bi mogao da živi, onda je maksimum 30% na poslu.
70% je u gradu negde, bio u petak i subotu.
Ne, 70% je da održi taj kon... Jer vi ne možete. Jel? I onda zapravo, ja stvarno mislim da je upravljanje ličnom energijom jedna od velikih, ajde kažemo, veština ljudi koji umeju da budu održivi i stalno mladi i tako dalje. Ja sam vrlo rano shvatila kako ja mogu da upravljam svojom energijom. Malo, pre nego što smo počeli sa snimanjem, mi smo malo nešto baš pričali o tome. Dakle, koliko nam znači možda jedan dan ostajanja kod kuće da radimo, da bi malo duže spavali, da ne bi razmišljali šta ću da obučem, jel? Da budeš malo relaksiran, da si izolovan ako treba o nečemu da razmišljaš. Mislim da je to prirodno da i ja onda mogu da dam više. Ja zaista mogu da dam više. E, ja sam tako pre 25 godina kad sam počela da radim isto razmišljala i onda sam ja onda mogla da otvorim svoju firmu da bi mogla tako da radim. Ozbiljno vam kažem. Ja nisam mogla. Ja sam, evo iskreno vam kažem, ja sam sedela petkom ujutru plakala. Sam umorna.
A jel misliš da je petak najbolji dan za to? Jel ljudi uglavnom...
Ja to uopšte ne mislim da...
A koji dan biraju ljudi?
Ja mislim da je to individualno, meni je to sreda. Meni treba jedan dan u sred nedelje da duže odspam, da presečem, da ostanem, jel? I tako dalje. Nekom je to petak, nekom je to ponedeljak. Znači, uopšte nije bitno. Bitno je da mi učimo da prepoznemo svoju energiju i da znamo njome da upravljamo. A sa druge strane, opet se vraćam na liderstvo, jer je to ključna tema kojom se ja bavim, morate imati lidere koji znaju da rade svoj posao. A njihov posao je da postave određene ciljeve i zadatke tim ljudima i da ih u nekom intervalu proveravaju da li su na tim targetima na kojima treba da budu. Onda je sve jedno, ja sam umjela kažem, ponovit ću i ovdje sad javno tu rečenicu, baš me briga nek visi sa drveta i nek radi. Pa ozbiljno, to moj ljudima svaki dan govor, znači mene ne interesuje gde ćete vi da sedite. Dokle god se mi vidimo svakog ponedjeljka i vi meni isporučujete ono što ste vi dogovorili, zovete vam kad vam nešto treba, imamo neke timske sastanke gde treba nešto svi zajedno da uradimo i da ste vi meni srećni i zadovoljni i dolazite sa idejama.
Ivane?
Slažem se sa svim.
Koji bi bio tvoj dan?
Pa, zavisno si od potreba. Nemam sad neki dan kada je potrebno nešto da razmišljam, da radim neke važne prezentacije ili da analiziram neke podatke koji su veoma važni, dubinski, onda mi je bolje da sedim kod kuće, ali da sam sam kod kuće, onda mi je to super. Jer već kad su tu žena i ćerka, to već nije taj posao i to nije to. Tad mogu neke operativne stvari da radim. Tako da stvarno nemam neki određeni dan, više u smislu potreba kada meni to treba. I kada sam mnogo bolji i produktivniji kod kuće. Ali volim da idem u kancelariju. Meni inače jako važan odnos života i posla. I mislim, srećan sam i to je, baš sam ispunjen u tom smislu da radim sa normalnim ljudima koji mi veruju. Mi nismo ljudi koji rade na traci, koji treba da istovare 10 kamiona, mi radimo u jednim drugim procesima, mislim tako se vadim, kada sam umirni radnik kad kasnim na posao, nisam baš nešto jako, da dolazim na vreme, da vrlo, ali isto tako sa druge strane, meni se prepliću privatni i poslovni život, nekako tako i volim i ne osjećam to kao problem, nego ja o mom brendu razmišljam stalno i uvek o nekim idejama i pričam s ljudima i kad me neke stvari interesuju, ja sedim to i slušam uveče, gledam neke stvari, slušam predavanja, a nekad na poslu ne radim to. Isto tako mislim da kreativnim ljudima treba malo prostora i da budu dokoni, pa čak i da se igraju i da ih to čini boljim, ali zato marketing bije glas da se mi stalo nešto zezamo. To je pa kao prevazići, posebno od C-nivoa, od da kažem top management struktura, ne mislim u mojoj kompaniji, mi se predobro znamo i nije ali mislim da je to stereotip kao ma vi iz marketinga, samo nešto spradote i kao nešto.
To je ko za IT-evce, vi iz IT-a.
Da, ali oni imaju lovu kao.
Pa to... imaju lovu, a vi nema.
Pa imamo i.
Pa onda šta je razlika?
Ali nije lova najvažnija, ali bitna.
Najvažnije je da si srećan, da dolaziš srećan na posao i da si kreativan.
Kad god da dođem, ok.
Dobro, ali nemamo da zanemariti taj finansijski deo, mi imamo to kulturološki taj moment gde je kao sramota pričati o tome. Ma kakvi, to je isto taj polaritet. Dakle, džaba ti slobodno vreme ako nemaš novca, da misli kako ćeš popuniš to slobodno vreme, i džaba ti novac ako nemaš slobodno vreme, jel? I to su ove, opet, dva polariteta koje treba da držimo u balans.
Koje treba usaglasiti.
U tome je stvari cela fora. Ja treba da budem srećan da bi bio najbolja verzija sebe i da bi dao sve na poslu. I to je to. Kako ću biti srećan, to je sad, nije baš lako pitanje, to je puno faktora zavisi.
A šta bi ti rekao da je najveća prednost starijih generacija sad u odnosu na mlađe?
Uf, nemam pojma. Pa stara škola ima nekih svojih prednosti, kao nekih procesa, oni će isporučiti na vreme, oni znaju da smo ozbiljni kad kažemo, to je to. Ne znam, opet radim sa netipičnim starijim ljudima koji su jako otvoreni, koji su jako inteligentni, naš direktor nabavke je jedan genijalan lik koga isto obožavam, tako da nemam sad osjećaj i ne mogu da funkcionišem u tim, znam da je generacijski jaz tema, ali ne mogu starijim ljudima da neke stvari pripišem ili da im dodam ili da im oduzmem.
No, dobro, još bolje ako ste našli zajednički jezik, to je još lepše.
Da. Tako da, ne znam, ceo tim je tako strukturiran, ono, što kažu u fudbalu, spoj mladosti i iskustva. Mislim da to i tako treba da bude.
Pa jest,
u da. U balansu i u pravoj energiji.
Ivanka, šta bi ti izdvojila kao prednost mlađih generacija možda?
A, prednost mlađih generacija je ta ogromna energija i želja.
A kod starijih nema želje, nema energije? Ili ima li u drugom obliku?
Stariji, ono što ima u drugom obliku, to je jedna mudrost nastala kroz kilometražu.
Mm-hmm. Ste zapamtili ovo sad? Sad ću da vam postavim neka zanimljiva pitanja. Sad dajte da se dogovorite ko će prvi da daje odgovore na ova pitanja, onako malo da se pošalimo. Hoćeš ti možda?
Može, sve cool.
Ivane, ovako, Netflix ili bioskop?
Pa ipak bioskop.
Bioskop.
Mogu i da obrazložim?
A možeš, ajde.
Pa mislim da ne može ništa da zamjeri. Ne zato što smo u bioskopu i ovo ono, naravno da konzumiraju Netflix, ali skoro sam gledao Dinu, jako sam veliki frik, obožavam Denisa, Denija Vilneva, koji je napravio to delo, to je snimano za IMAX, to je snimano za velike ekrane. I taj doživljaj koji imamo iskustvo ne može da se meri sa onim kod kuće. Tako da sigurno za neke stvari bioskop.
Ivanka?
Ja se apsolutno slažem, meni je Dune isto ono kao razbio ovu sezonu totalno, ali sam ja fan Netflixa, ja sam ona generacija što je išla u videoklub da uzima kasete i meni je Netflix zapravo taj moj, ja non stop nešto gledam na Netflix, obožavam bioskop, ali ako ćemo sad to, Netflix.
Dobro, radio ili YouTube?
YouTube.
Isto YouTube, sigurno. Isto.
Kao da ste obe predstavnici mlađe generacije, ne znam što je. A poziv ili poruka? Više voliš da te neko cimne ili da ti pusti
poruke? Da, poruke. Kakve? Meni zvoni telefon, čekam da stane i da mi kažu šta hoće. Ja volim da mi ljudi pišu mailove i da se dopisujemo na Viber i glasovne poruke znaju da budu smor, ali okej, a pozivi baš smare. Ali nekad, znate, morate neke ljude da zovete i to meni je ono small talk, a desi, ponedeljak, to me smara iskreno.
Ja sam za razgovor više, a glasovnu kad dobijem ono nervni slom. Glasovnu smatram nepristojnom.
Jeste. Ali mlade generacije sad samo glasovne poruke žele.
Jeste, tako moj najmlađi sin tako ide iz škole u ulicu, mi mrzi ga, da podaje, i onda tako me snimi glasovnu i pusti, a ja sedim na sastanku, ako me stigne glas, i sad ja ne znam šta da radim, znači ne znam da li je frka neka, da li je nešto, on ipak nije toliko odrastao, jel, možda mu nešto baš ozbiljno treba. I ja sam, i šta ja da radim? Da je napisao, ja bih videla i onda ja napiši.
Da.
On tako i pročitao, napiši, kao da. A knjiga ili e-book?
No, sigurno knjiga, ja sam ogroman fan knjiga i mnogo više kupujem nego što sližam da čitam, ali valjda ću nakon periodu stići da
praviš biblioteku, pa kad...
Baš veliku imam biblioteku i baš mi je to super.
A jesi fan kafane ili mirne večeri kod kuće?
Mo kafane.
Kafana, o? Stvarno, petak, subota?
Pa kad god mogu, sad sam malo i omatorio.
Znači,
imam...
sreda.
Ma može.
Svaki dan. Evo, ja ću vam samo odgovoriti ovako, meni je moj tim za rođendan kupio majicu na kojoj ako jako sitnim izvezenim slovima piše gde je after.
Umirjeno, verovatno.
Sad vi vidite, dobro. Ajde da vidimo sad za kuvanje, smo jedan deo čuli, kuvanje ili naručivanje hrane?
A, ni jedno, ni drugo, restoran.
Restoran?
Da.
Ivane?
Pa ja bih voleo da kažem kuvanje, ali realno je Volt.
Volt.
Uglavnom, jel, nekad ja i žena kuvamo, isto nemamo tu neku podelu, ali ono, baba, Slavica, Volt.
Da, pa da, pa Slavica rešila se.
Pa tako snalazimo se, da.
Kada je shopping u pitanju, više voliš uživo ili online kupovinu?
Uživo.
Uživo?
Da, jedino online neke stvari koje nema kod nas. A žena mi je majstor Amazona, mislim da bi tank mogla operativan da naručuje, da bi uvezla u Srbiju i to bi mi mogli da teramo.
Ivanka, shopping uživo?
Ja dosta kupujem online, ali više volim uživo. Zato što je to malo i terapijski.
Jeste, pa i ovo online je terapeutski, ali
ne, ovo online je kompulzivno.
Dobro, može i tako. Šta više voliš, da čitaš novine ili da listaš društvene mreže?
Ja novine ne čitam 25 godina, tako da to kod mene nije i to sam odlučila iz nekog ličnog razloga i uopšte mislim da bi kako to živiš, tako da tako. A društvene mreže obožavam, I mnogo ih volim i mislim da su sjajna stvar i baš onako tu sam često.
I Twitter i Instagram?
Sve. A ne, Twitter ne.
Twitter ne.
Twitter ne, ja, i Twitter TikTok ne. Znači ono, pod jedan, LinkedIn, to mi je ono ključna mreža, ovaj Instagram i imam taj Facebook koji kao nešto izađem nekad.
To je za matare. Kad smo već kod generacijskog jaza, to je...
Čuli ste, dakle Facebook gasimo da. Posle ove emisije, ok. A novine ili društvene mreže?
Novine isto ne čitamo davno, a društvene mreže mislim da zloupotrebljavam. Zato što mislim da previše sam na njima i nije mi to okej. To mi je kao neki ventil i fil, ono, da kao mi je pauza, a u stvari je jako me naporno i nekako provaljam da samo scrollujem nešto bez veze, moram to da smanjim i isto tako mislim da je Twitter toksičan, a TikTok uopšte nije za mene. Mislim, nisu samo klinci na TikToku i nisu samo tamo pevanje i oni koreografije, mnogo ima tu super stvari, čak je postao prvi search engine i ljudi ga, klinci, više koriste nego što na Googleu traže neke stvari. I ne možemo da zanemarimo taj ogroman kanal koji raste, ima koji je ogroman potencijal, ali prosto nije za mene. Koristim ga samo zbog posla, Instagram je moja mreža, pored isto LinkedIna što kaže Ivanka, tu svašta pišem.
Dobro. Ajde za kraj da definišemo ovako dve stvari. Šta je za vas uspeh, a šta je sreća? Hoćeš ti prvo?
Hoću. Uspeh je isključivo, mislim, vraćam se na osnovnu stvar, na plemenitost, da to da ostavljamo neka dela iza sebe, da pomažemo i da smo stvarno okej. Znam da zvučim kao hipi, ali stvarno sam došao do mislim da nema ništa drugo sem toga. Ne mogu sad da ubrajam tu materijalni uspeh. To su neke stvari koje su okej, koje olakšavaju stvari, koje su jako važne u smislu egzistencije i slobode na kraju, jer nam novac omogućava i putovanje i sve, da sad ne pričam o tome. Ali mislim da je to stvarno pravi uspeh. A sreća, pa to je baš individualna stvar, ne znam.
A sreća kad si uspešan?
Pa, ali nije samo to. Ja mislim da je sreća može biti da ni... Sad, uspeh je isto relativna stvar. Šta je za koga uspeh? Neko je posadio, pa paradajz ima super ove godine, pa mu uspeh, mislim. Ali sreća je, ja mislim, osnovni cilj svakom biću da bude srećan. Šta ga čini srećnim, ja znam šta je moja formula. Ne bi sad baš sve da delim, ali podrazumeva se da je to moja porodica i elementarna sreća u tom smislu. Sa puno mojih interesovanja i stvari koje imam.
Da se složimo, neki individualni osjećaj koji te čini srećan.
Jeste.
Vezano i za život, tvoj privatni i za poslovni, sve onako
pa
zajedno.
Pa da, celovito je bitno da bude sve, barem, ok, balans.
Neki super balans.
Ali ne mislim da je sad neki ultra poslovni uspeh, nešto što bi me činilo srećim bez nekih drugih stvari u mom životu. To je sigurno.
Okay. Ivanka, uspeh i sreća?
E, ovako, znači ja sad baš sam razmišljala kad si postavila to pitanje, znači meni je uspeh svaki kvalitetan odnos koji si ti napravio u svom životu, dakle, počevši od porodice, pre svega, znači, ono, sa svojim partnerom, sa svojim decom, sa svojim saradnicima, sa ljudima iz neke šire zadeće, koga god si ti dotakao i unapredio kroz taj odnos i sebe i tu osobu, i sve, meni to, ono, ultimativni uspeh. A sreća mi je uspešan odnos sa sobom. Znači, kad ja napravim taj odnos sama sa sobom i onda odatle ja mogu sebi da napravim i svoj mikrokosmos ako treba, ja sam srećna.
I da crpiš energiju za sve ostalo. Ok, hoćemo sada da čujemo ako neko ima neko pitanje. Mislim da su naši gosti spremni da odgovaraju na pitanja ako neko želi da postavi. Izvolite.
Zdravo, Bojana. Ja ću samo prvo da se osvrnem na ono što je Ivan rekao za Slavicu. Kada je bilo jedno veče dodele nagrada, čini mi se da je marketing mreža organizovala i mi smo došli, moja ekipa i ja smo došli nešto ranije i ona je stajala sa desne strane, mi smo se upoznali i ona je bila prva koja je došla i čekala da tebe podrži u tom trenutku. I to je meni bilo toliko fantastično, jer sam ja videla da ona u suštini nije ni upućena toliko prosto u sve ono što ti radiš, ali je bila tu prva i čekala jako dugo da se ti pojaviš i to je bilo fantastično, zaista. Ona je, videla sam zapravo sad o čemu i pričaš sve vreme. Tako da bravo za Slavicu, stvarno. I za vaš odnos i za to, eto, podrška generacijska, jel?
Da, mi baš dugo radimo zajedno i baš se mnogo volimo i dopunjavamo i to je ta energija i nešto sam htio da kažem mogu sad. Da, ja sam mnogo naučio od nje na kraju krajeva, stvarno u mom putu. Ona je jedna osoba, tad se zahvalio još jednoj osobi, to je Đorđe Jovanović, koji je moje godište, ali opet čovjek isto koga sam puno naučio i o mindsetu, i o tome šta je cilj, kako biti baš dobar. I kao čovjek na prvom mjestu, ne sad kao čovjek profesionalac. To je isto važno. Tako da, super mi je što mi imamo taj kriterijum kad primamo naše ljude u našu firmu, što sam skapirao davno. Primamo dobre ljude, mislim dobro je ovako, koji su dovoljno inteligentni, koji će bilo šta što treba naučiti i biti ok. I važno je da se uklope u taj, u energiju tima, zato što ja mislim da dođe neko ko je hejter ili u nekom smislu da nije ok, mislim da bi ga tim kao trn telo što izbaci, da bi tako se desilo. Ali nije nam se do sad desilo, svi ljudi su ok, tako da...
Imala bih jedno pitanje koje se tiče profesije same. Dakle, mladi ljudi dosta stvaraju danas, odnosno imamo i Instagram, jako mnogo kreativaca je oko nas. Ili se bar čini da su kreativne. Sad, da li se slažeš sa tim da je možda da je ovo vreme hiperprodukcije kada zapravo svi nešto kreiraju, a imamo jako malo zaista onoga što ostaje, što si rekao, prosto i daje i te vrednosti koje ostaju malo duže iza nas?
Sigurno imamo hiperprodukciju svega. Svi smo mi mediji, ima puno kvantiteta, nema baš mnogo suštine i kvaliteta, ali opet i to je neki put za neke ljude. Ja bih da ohrabrim ljude da stvaraju, da nađu sebe u tom nekom smislu. Ne moramo svi da budemo u tom smislu influenceri kao što bi ljudi možda hteli. Sad i klincima glavno, to sam čuo, Ivanka možda zna, neće da budu piloti, astronauti, lekari, hoće budu influenceri.
Ne, youtuberi.
E, YouTube, pa, što je neka podvrsta, ali jeste, to je to. A na neki način, oni isto moraju shvatiti svoju odgovornost. Većina njih su potpuni bolidi, ono. Mislim, ima i super primjera koji shvataju šta je, ali neki su potpuno jedni destruktivni ljudi koji samo pričaju o nekim materijalnim stvarima, o nekim instant stvarima. Mislim da moramo da se osvrnemo na to, da shvatimo opet, da se vratimo na odgovornost. Tako da jeste to tako, ali sada nam je svima data ta sloboda. I sad svi ljudi rade šta hoće, internet je užasno mesto i toksično zbog toga. Ljudi ne shvataju koliko su odgovorni da pišu neki... Inače, nismo se dotakli teme mentalnog zdravlja, koja je jako važna. Posebno mladi. Nema ko da ih zaštiti, u toj divljini interneta su... I to je stvarno onako, mene to plaši strašno, iskreno.
I to je odlično sad zapravo šlagvort ono što sam htela Ivanku da pitam. Mlade žene danas, jako je teško biti žena generalno i u svetu biznisa, a i uopšte prosto s ulogama svim koje mi imamo. Kako vidite ovo sada, ovaj standard lepote da moramo da budemo negovane konstantno i mlade večito i uvek lepe? To je sada sa svim ovim beauty hallovima i što smo danas kupili i sve to onako super ultra. I to je ono čime su čini mi se mlade devojke baš opterećene danas. Da li je tako nije bilo ranije jer prosto nije bilo tih kanala komunikacije i koliko je zapravo to otežavajuća okolnost za jednu mladu ženu?
Pa mislim da tu ima i dobrih i tih otežavajućih okolnosti. Nekako ono što je lepo jeste, mislim, ženstvenost i ženska lepota su uvek lepe stvari i mislim da je to prelepo kad se to neguje, zaista. Ove, meni je to jedna jako lepa tekovina ovih generacija, što mnogo više nego neke generacije ove, možda naših roditelja, mnogo više neguju taj deo ženstvenosti. E sada, naravno, kao i sve kad pređe neku granicu, onda postaje neka svoja suprotnost, jel? Ove, i ja samo mislim da opet tu postoji sigurno nešto gde treba napraviti neki balans, a to je bilo šta drugo u životu što bi držalo tome balans. Da li je to čime si ti inspirisan, šta je tvoja neka vokacija, znači ne mora bude posao, ali da bude nešto zaista što dodaje kvalitet svemu tome, nešto što tebe interesuje, što te zanima i tako dalje. Ja mislim da te mlađe generacije na svojim tim, ajde kažemo, subkulturnim mrežama ne govore mnogo o tim stvarima. I ja nekako vidim da najviše pratilaca imaju šminkerke ili influencerke vezane za garderobu i tako dalje. I ono što bih ja podržala je zapravo da tim mlađim generacijama se razvije taj neki influencerski deo koji se tiče sadržaja života, dakle, i onoga šta tebe interesuje, šta te inspiriše, čime ti voliš da se baviš. I mislim da bi to onda napravilo jedan zdrav balans, ali na kraju dana uvek se stvari izbalansiraju i samo treba neko vreme malo da prođe.
Mogu se nadožim samo s jednom rečenicom. Čitao sam, Marcello je skoro izjavio, nama su sad potrebni demotivacioni govornici. U kom smislu? Kule neko da nam kaže, ljudi, ok je da nešto ne možeš. Stvarno je to normalno. Zato što nas to gura u nešto, u silne uloge koje svi imamo kao ljudi u sadašnjem svetu. Cool je, nemojte da pregorite, ono, budite u skladu sa svojim mogućnostima. Mislim da je to isto bitno da shvatimo.
Jel imamo još pitanja?
Dobar dan. Ja konkretno baš sam pažljivo slušao i ove priče koju jako često pričam, a posebno o hibridnim modelima rada i baš sam želio da vas pitam jel puno o tome, evo konkretno na našim nekim treninzima pričamo. Imamo situaciju gde naša generacija 95 pa odnosno 85 pa ovamo ka 70, 60 smo im koristili druženje na poslu kao jednu grupnu terapiju. I zapravo smo zajedno odrastali, zajedno kao tim prebrodili mnoge stvari. Nama tek kada se korona desila, mi smo imali situaciju, uveli smo taj sistem rada od kuće i tako dalje. Imali smo situaciju da većina naših kolega je posle toga potražila i stručnu pomoć zbog, kako se zove, zbog...
Otuđenosti.
Tako je, otuđenosti. I dan danas sada imamo situaciju, imam prijatelje koji ne žele da se vrate i dalje na posao, koji rade isključivo online, koji su naravno programeri, i ljudi na pozicijama upravo iz ovog domena. Marketing, prodaja, ali sa tim ljudima sedim i to više nisu ti ljudi.
Sigurno.
To je pitanje koliko mi zapravo smemo da dozvolimo taj hibridni rad, a da ljude opet pozovemo na odgovornost da nam treba, da nam daju rezultate i da moramo da dobijemo targete. Ja imam problem da nisam ni jedan target uspeo da dobijem sa ljudima koji su na hibridnom modelu rada.
Dobro, samo da definišemo hibridni model rada. Hibridni model rada je, dakle, radimo jedan broj dana od kuće, jedan broj dana iz kancelarije.
Tako.
Dakle, da tu se razumemo, da. I, znači, korona je bila na ekstremna situacija kada nije bilo hibridnog rada, nego isključivo remote. Dakle, sa neke lokacije, da li od kuće ili sa neke druge lokacije. I ono što je interesantno, dakle, u tom nekom periodu od marta do, ne znam, leta nekog, ne znam koliko je trajao onaj pik pandemije, ja sam od septembra tada kao konsultant i kao trener najveći broj upita od kompanije dobila za team buildinge. Zapravo, jer upravo se ovo desilo, otuđenost jedna i ljudi su počeli da nedostaju jedni drugima. Dakle, mi imamo tri ključne socijalne situacije u kojima se mi grupno povezujemo. Prva je školstvo, druga su organizovane religije i treća su radna okruženja. Dakle, to su tri dominantne, formalizovane socijalne situacije koje su očigledno ljudima potrebne. Smatram da kada postoji dobar balans, što je za mene znači bar jedan dan van kancelarije i primećujem da ljudima to dosta znači, u nekim kompanijama sada najviše funkcioniše 3-2, i kada imate lidere koji dobro rade svoj posao, dakle, timovi nemaju problem, šta više, postoji jedan faktor zahvalnosti ljudi za to koji onda vraća jedan. Ja sam baš sa grupom mladih lidera prošle godine radila istraživanje upravo na tu temu i fantastično istraživanje sa velikim uzorkom i dobili smo te rezultate da zapravo ljudi koji imaju tu mogućnost iz različitih faktora, a jedan od njih je zahvalnost kompaniji za tu mogućnost, daju dobre rezultate. Ne mogu sad uđem u to jer ne znam zašto vi niste dobili, ali verovatno je bio full remote, sigurno nije bio hibrid, jer hibrid podrazumeva jedno i drugo. Za kompaniju je važno da se ljudi pojavljaju na poslu zbog povezanosti sa kompanijom, jer ono što moji klijenti iz IT industrije meni kažu jeste, oni najčešće rade potpuno remote, da onda taj programer nema nikakvu emotivnu vezu sa kompanijom, jer se ona stvara preko emotivne veze sa članovima tima, i on je potpuno otvoren na tržištu da dobije bilo koju drugu ponudu i da je prihvati i velika je fluktuacija. Tako da imamo tu dosta nekih faktora koji utiču i imamo ljude koji naravno ne žele da rade od kuće jer im nije lepo kod kuće i to moramo da uzmemo u obzir. Za vreme korone se poveća broj razvoda. Prosto, dakle, da imamo...
Ekspanzija razvoda.
Tako je. Moje kolege psihoterapeuti su tad imali najviše bračnih savjetovanja, jel? Tako da moramo i da ostavimo taj prostor ljudima da ako ne žele da rade ni tih jedan ili dva dana van kancelarije, nego hoće doći svaki dan, to znači da oni prosto mogu da imaju tu mogućnost. I samo još jedan faktor ekonomski koji kompanije često koriste, dakle, da ne moraju da iznajmljuju veće prostore, jer i onda imaju tu podelu kad ko dolazi na posao, dakle imaju paperless offices gde svako može sedne gde hoće i onda kalkulišu sa brojem ljudi, brojem parking mesta koja se isto plaćaju, jel? Tako da ima i toga.
Ali evo konkretno, sad mi smo jedan medij, kako bi mi kao mediji recimo mogli da, kako zamišljate jednu televiziju ili radio sa hibridnim modelom rada?
Pa kao i bilo koju drugu kompaniju.
Znaš? Mislim ovde recimo konkretno voditelje, producente i ljude koji recimo prave program i sada imate vanredni program, ali čovek je kući taj dan.
Pa postoje radna mesta koja ne mogu prosto da...
To, znači, postoje definitivno...
Da, imate tehničke podrške koje moraju da budu sve vreme on-site.
Da, ali da li taj hibridni model možemo da uvedemo svuda ili ipak možemo upravo u ovakvim kompanijama o kojima pričam?
Ja, ovako, to je tema za vaš management, da management sedne i da promisli i mi smo upravo tu analitiku uvek i radili tačno koja radna mesta mogu da rade hibridno, koja radna mesta ne mogu. I onda je to, kad imamo ove koji su protivnici hibrida, dakle, oni najčešći argument je, ali kako da objasnim radniku u proizvodnji da on mora svaki dan da dođe? Pa ja kažem, okej, objasni tako što je to priroda radnog mesta i da on ima priliku da konkuriše za drugo radno mesto ako mu je bitno da ima tu fleksibilnost. Tako da je jedna analitika radnih mesta i šta može, mislim, ne može konobar da radi od kuće. Jel? Tako da imamo radna mesta za koje hibrid nije adekvatan, ali je to onda naša lična odgovornost kao zaposlenih da biramo svoj posao. I to je ono što smo, s time smo počeli razgovor oko lojalnosti ili nelojalnosti mlađih generacija. Dakle, ja mislim da mlađe generacije mnogo više preuzimaju odgovornost na sebe za biranje posla.
Ili ima još pitanja ili je to? Evo, izvoli.
Dobroveče, ja sam Dejan, dolazim iz prehrambene industrije. A kada otvorim LinkedIn, Ivan Žagar prvi mi izlazi, baš je aktivan, tako da veliki pozdrav. Pitanje bi bilo, s obzirom da ste oboje veliki poznavaoci društvenih mreža i generacijskog jaza, da li ste možda stekli utisak da sve veća popularnost društvenih mreža zapravo produbljuje generacijski jaz u kontekstu odgovornosti mladih prema poslu? Da zapravo svi bi volili da budu influenceri, ali kad dođu na neki posao koji nosi neku veću odgovornost, da im je moment očekivanja visok, a posvećenost prema poslu onako upitna i da su zbog toga teški za motivaciju.
Hoćeš ti prvi kariju?
Za oboje, da uzvaditi
ima. Pa mislim za oboje.
Prokomentarisat ćemo oboje. Ja mislim da se to dešava, da su njihova očekivanja na početku dosta visoka. Imao sam kolegu koji je posle baš malo meseci strane agencije marketinške, inače čovjek koga jako volim, koji je tražio posle jako malo vremena neke ozbiljne pozicije, kao zašto ja već nisam to i to. I to je jako teško se boriti s tim očekivanjama i kažem, mislim da se to dešava, i ne znam kako da se borimo s tim. To moraju kompanije da odgovore kako da motivišu ljude, kako da im daju neki jasan karijerni put i baš nemam nikakav pametan toliko odgovor. Možda mi pomogne Ivanka kako to da usmerimo.
Da, dnevni posao i nešto što je baš nešto sam jako, jako detaljno i blisko radila. Ja kad sam došla u Delta Holding, postoji taj čuveni program Mladi lideri, gde se zapošljava jako veliki broj mladih svake godine, 50-ak, znači to je veliki broj, da jedna kompanija svake godine zaposli ljude tek sa završenim fakultetom. I ono što sam ja dobila kao informaciju unutar kompanije, da postoji velika netrpeljivost između starije generacije prema tim mladim ljudima, zato što su njima podignuta očekivanja. I oni svi dođu, misleći budu direktori, jer je u Delti postoji istorija brzog napredovanja i toga da će neko biti direktor jako brzo. Međutim, postoji nešto što se zove upravljanje očekivanjima. Tako da prva generacija koja je došla te godine, ja sam s njima napravila jedan sastanak i svima im rekla, dakle, šta treba da očekuju i šta mi od njih očekujemo, odnosno upravljala njihovim očekivanjima i rekla im da apsolutno imaju mogućnosti, ali da sve zavisi od njih, od njihove posvećenosti, vrednoće, svega ostalog. Puno smernica vezanih za to šta znači biti posvećena poslu, šta znači biti odgovorna, šta mi cijenimo, šta mi vrednujemo i samim tim je postavila kontekst da mi njih procenjujemo i vrednujemo, a oni naravno imaju svoju priliku da procenjuju i vrednuju kompaniju, da li oni tu vide sebe. Ali ono, to vam je kao u bilo kom odnosu. Kada vi na početku tog odnosa pričate o međusobnim očekivanjima, stvari bivaju mnogo lakše. Ne kažem da budu idealne, ali mnogo lakše, jer pa to smo rekli na početku. Jel? I onda ta vrsta transparentnosti, razgovora to, i držanje onda obećanja. Ivan je spomenuo karijerni put, dakle ako obećate kako će prva godina izgledati, da održite to obećanje, da obećate kako će izgledati put nakon te prve godine i šta od njih zavisi, a šta zavisi od kompanije, isto olakšava puno situaciju.
Potpuno se slažem, dovezu bi samo sa par stvari. Ja, da niko ne sad ne pomisli mladi, ja apsolutno verujem u mlade, ja mislim da će ti ljudi da učine sve boljim, da je na njima to i verujem u njih i podržavam ih, da ne misli sad neko da sad ja imam tu. Samo oni moraju da budu svesni kada je nešto proces, kada dođe neko iskustvo, kada će oni biti dovoljno dobri da popune te neke cipele koje bi želeli. Ali treba da budu ambiciozni, treba da očekuju, treba da traže, ali bukvalno sve što je Ivanka rekla je apsolutno tačno. Mora da se priča i mora da se imaju realna očekivanja obe strane i svi moraju da budu fair tu, da bi to funkcionisalo kao i svaki odnos.
I dodaću samo na ovo, isto tako svaki mladi čovek koji je odlučio da napusti kompaniju s kojim sam razgovarala, ja sam mu rekla, ti ako sebe ti ne vidiš ovde, pa ti treba što pre da odeš. Dakle, zaista svako ko sebe negde ne vidi, pa on treba što pre da ode. I to je zdravo.
Svi treba da nađu sebe. Vratio bi se i preporučio bi Kena Robinsona koji drži fenomenalno, ima TED Talks i razna predavanja. Uglavnom se tiču Finding Your Element, da nađu ljudi sebe i priča inače o obrazovanju i kako moramo da i taj deo unapredimo našeg društva da bi svi ljudi imali bolji fit sebe sa tom, s tim šta će biti. Ne treba da pravimo uniformne ljude isto. Sadašnje obrazovanje je tako. Da ne dajem više, poslušajte njega, on je čovjek genijalac, tako da...
Jel se slažete da je ovo možda glavna poruka za mlade ljude ili biste dodali još nešto? Koja je poruka mladim ljudima, koja je starijim u kompanijama?
Dajte sve od sebe, nemojte se štedite, budite dobri i ono, mislim da je to kliše, ali to je to, ne znam šta bi drugo rekao. I mladima i starima, svi za sve važi. Menjajte se dovoljno brzo da ste aktuelni, da ste cool. Toliko se svet menja, ne možemo mi da gledamo i sad da stojimo. To je malo teže starijim ljudima koji teže prihvataju promene, ali neće nam biti drugi nego to da radimo.
Da idu u korak sa tim.
Ivanka? Pa, mislite, ovo što si malo pre rekao, super poruka je za jedne i za druge. Dakle, taj finding your fire, mislim, taj moment, dakle, kod možda starije generacije se izgubi vremenom, jel? A nema potrebe. Mislim, samo jedna digresija. Dakle, mi na ovom podneblju smatramo ljude, pa i 40 plus već za penziju, jel? A ne daj Bože 50 plus, čekajte, molim vas, pa mi možemo u tom periodu da budemo najproduktivniji, najkreativniji, samo je pitanje mindseta. Toliko smo puta tu reč danas pomenuli, dakle, samo je pitanje mindseta šta može neko sa 50, sa 60, sa 70. Ja mislim da su to ogromni potencijali, da su sva ograničenja u našem umu. Ja sam malo pre pričala sa svojim sinom, meni su svi pričali da sa 40 godina ću početi nosim naočare zato što to tako biološki ide u plus dioptrije. Ja sam rekla neću. Ja neću sa 40 godina da imam naočare. Evo sad skoro imam 50. Dakle, ne nosim naočare, nemam dioptrije. Sam ja tako odlučila i ozbiljno vam kažem. Znači, i vežbala svoj očni mišić zato što znam da je ta plus dioptrije do očnog mišića ima. Ja kad prvi put vidim da moram da odmaknem, ja vratim. Ozbiljno vam kažem, znači, tako je za sve. Pa zašto upadati, to ono što sam na početku rekla, neke starije generacije su mnogo lako se povinovale nekim idejama, ograničavajućim uverenjima, a to ne mora da bude tako. I ja eto imam poruku, pre svega za starije generacije, molim vas ljudi, mi smo hiper bitni, kreativni, možemo mnogo toga i možemo snađite iskus, snađite svoju vatru, dakle, ja ću živjeti 120 godina minimum.
Hvala Ivanka, hvala Ivane. Ako nema više pitanja, je li ima možda još neko pitanje? Ostaje nam onda samo da se zahvalimo još jednom svima i vama što ste odvojili naravno vreme da budete u emisiji Generacijski džez. Jedno posebno hvala publici, ogromno hvala.
I naravno našim prijateljima koji su pomogli da cijelu ovu priču organizujemo. Ušće Shopping Center, odnosno MPC Properties, Cineplex Bioskop, Ticket Vision, Kare Nameštaj. Hvala svima još jednom i bit će mi drago da vas ugostimo ponovo u nekoj narednoj emisiji. Vidjet ćemo. Samo da podsjetim, još imate Naksi Player aplikaciju, možete da je skinete na svoje mobilne telefone. Emisija će biti tu postavljena i lepo preslušate ceo podcast i vidimo se i slušamo se ponovo za mjesec dana, ja se nadam. Hvala!